Profesor dr. Lanko Marušič, pozdravljeni.
Pozdravljeni, dobro dan.
Naj pojasnim poslušalkam in poslušalcem, da se pogovarjava preko spleta, zaradi česar se ne izpostavljava. Pa preden začneva naj pogovor, me zanima, kako ste?
V redu. Kolikor toliko zdravo.
Aha, no, me veseli. Vi doma tudi poučujete. Kako vam gre?
Ja, no mislim, šole so zaprte in starši morajo učiti svoje otroke, ne, oziroma nadzirati samo učenje. Zdaj, hkrati moramo seveda tu, ker sem pač delamo na univerzi, tudi nadaljavo poučevati tudi druge študente. Tako da je malo hecno, da se dijakom bolj zaupa kot študentom, da se dijaki lažje samo učijo kot študenti, ne, ampak dobro, tako je.
In kako vam gre doma? Katere vse predmete poučujete svoje otroke?
Kar je na sporedu. Zdaj, se imamo neke urnike in zdaj, danes je bilo pri enem, ta starejši ima sicer za nalogo samo branje knjige in pisanje obnove, ta mlajši ima pa, je imel pa danes neki matematike, neki slovenščine in neki glasbeno vzgoje.
In ste mogoče pomislili, da bi s tem nadaljevali tudi v prihodnje, se vemo, nekateri starši raje učijo svoje otroke doma, vem, da ste vi seveda univerzitetni profesor, ampak vendarle, če bi imeli več časa, ali bi učili svoje otroke?
Ne, sem že to prvi dan ugotovil, da vsaka čast osnovnošolskim učiteljem, ker imajo dobre živce. Ne, komaj čakam, da bo konec tega.
Ja, dobro, hvala za iskren odgovor. No, tema najnega pogovora pa je Ksenija, konzorci za eksperimentalno jezikoslovje. Ta vaš konzorci bi moral zdaj cveteti, več časa namreč moramo biti doma in tako je več priložnosti za izpolnjevanje anket, vendar pa imajo mnogi doma še več dela. Ali se mogoče kaj pozna povečan obisk na Ksenji, ste kaj preverjali?
Ta trenutek nisem še nič gledal, ampak, ko se reče, se mi zdi, ja, v bistvu v ponedeljek smo sicer objavili nek nov eksperiment, ampak se mi zdi, da se ta trenutek še ne pozna kaj večji odziv. No, mogoče ljudje so še, ko se reče, vse človek hitro najde, ko enkrat doma se ti zdi, da boš imel dosti časa, k tem hitro ugotoviš, da zmanjka časa tudi za tisto, kar si imel planirano, oziroma kar je pač običajno življenje, no, v tem končni fazi ni nič dodatnega časa. No, zdaj, še posebej tisti, ki imajo otroke, imajo zdaj precej manj časa, kot so ga imeli prej. Ne.
Ja, tudi meni se zdi, da imam manj časa oziroma, da celo več delam kot novinar, ker svoje novinarsko delo opravljam od doma. Se mi zdi, da če grem v službo, da imam potem več prostega časa čez dan. Ja, pa vendarle, povejte nam, zakaj potrebujemo Ksenijo in s čim eksperimentirate, torej tistim poslušalkam in poslušalcem, ki še niso nikoli slišali za Ksenijo.
Ja, zdaj, Ksenija je, se pravi, konzorcij oziroma pač no, kot združba, ne, vse, pač večjih ljudi v Sloveniji, večjih jezikoslovcev, raziskovalcev v Sloveniji, ki se ukvarjajo na tak ali drugačen način z eksperimentalnim jezikoslovjem. Zdaj, pomeni to, da pri svojem delu uporabljajo pač take eksperimentalne metode, ki se jih večinoma da uporabljati preko spleta, ne, preko interneta. Se pravi, da imamo neke vprašalnike, da imamo pač take in drugačne, ali so ankete, ali so malo bolj komplicirani eksperimenti, tipa samotempiranga branja, pač vse tisto, kar bi se dalo narediti preko interneta. Ideja je bila v tem, da ko smo pač začeli se s tem ukvarjati s raznimi anketami in vprašalniki, smo hitro opazili, da nam pač zmanjkuje ljudi, ne? Se pravi, zmanjkuje tistih prijateljev, ki smo jih sprva pač obmetovali z temi raznimi maili, ne, ko češ prosim, dej, vzem si 10 minut časa, pa reši to anketo. No, zdaj, na neki točki se bo vsak tega naveličil in smo rekli, da bi v bistvu bilo bolj fajn, če bi probali dobiti neko večjo platformo ali pa večjo, če bi bila večja skupina ljudi, ki bi imela tudi večji krog potencialnih prijateljev, rečemo, ne, ali pa potencialnih pač ljudi, ki bi vedeli za nas in bi vsakem toliko se je večja verjetnost, da se vsakem toliko najdu kdo, ki bi pač rekel, ok, si bom pa vzel teh 10 minut. Na ta način smo se pač združili, naredili to skupno stran in zdaj enkrat na ideja je bila, da bi pustili vsak eksperiment gor najmanj 2 tedna, ampak je odvisno od tega, koliko novih eksperimentov pride in tako v povprečju smo zdi, da prije tam, da en mesec pustimo na spletni strani ta eksperiment, da ga ljudje rešujejo, ga obiščejo, ne? Mi vsakem toliko pošlje damo kakšno reklamo za to Ksenijo, ne? Ali na Facebook, ali pač Twitter in te reči, ali pač kjerkoli se že probamo pojaviti, ne? In potem pač ja, računamo, da bo čim več ljudi v tem času prišlo na to spletno stran. Ne?
Pa bodiva konkretna, med temi zanimivejšimi eksperimenti Ksenije, vse tako na prvi pogled, je anketa o resničnih in izmišljenih besedah v slovenščini. Zdaj, želite ugotoviti določen glasovni vzorec v slovenščini in iz njega sklepati, ali bo neka nova predlagana beseda obstala v rabi. Naprimer, pokojnemu Jožetu Toporišiču bi takšno orodje lahko prišlo zelo prav.
Ja, sicer pač anketa ni bila dejansko o tem, ali bi se nova zmišljena beseda obstala v rabi, ampak je, da je pač mogoče je bilo ime malo zavajujoče, ampak seveda nočemo z imenom eksperimenta sugerirati ljudem, o čem bojo bili vprašani, ne? Ker bi na ta način lahko vplivali na to, kako bojo na to odgovarjali. Zaradi tega pač probamo v 3-4 besedah opisati neko vsebino pač eksperimenta, bolj tudi za lastnega, zaradi lastnega, mislim to, da se ljudje dobijo vsaj neko predstavo, o čem je. Ne? Konkretno v tem eksperimentu z izmišljenimi in pravimi besedami je šlo bolj za to, da smo pač probali, oziroma no, konkretno Peter Jurgec z Univerze v Torontu, ga je zanimalo, ali se palatalizacija, se pravi to spreminjanje k-ja, h-ja in g-ja v č, š in ž, ne, v slovenskih besedah tipa noga, nožni, roka, ročni, muha, mušija. Ne. A je ta stvar produktivna ali bi se pojavila tudi v novi besedi, ki bi to, ko bi to imeli. Ne. Se pravi, če bi imeli pomanjševalnico od, okay, pomanjševalnica od kakorkoli, pač imamo take besede, kjer se pač pomanjša. Prej smo rekli muš, muha, muši, ne? Ampak če bi dali pa neko besedo tipa tuh, ne? Ki pač rečemo izmišljena beseda, vsaj ne vem, kaj bi lahko pomenila, ne? Pa probamo narediti tisti tak pridevnik ven z njega, ne? Vprašanje, ali bi rekli tuši ali tuhi. Ne? In to je v bistvu njega zanimalo, ne? Ali se ob novi besedi, ne? Ob izmišljeni besedi, ob neobstoječi besedi, sproži v človeku to pravilo, ki spremeni H v Š, ali je to pravilo zares domena tega omejene skupine ali bojenega nabora besed, ki smo ga pač v bistvu vse ga naučili. Ne? Na to, na ta način pa zvemo, ali je stvar, ali je to pravilo produktivno ali ni produktivno. Ne? Ali je del naše slovnice ali v bistvu del našega slovarja na nek način. Ne?
In kaj bi s tem lahko načrtovali?
Mislim, načrtovali. Lahko bi sicer rekli, da nam pomaga pri, ko se pač spomnimo neke nove besede, ko bomo pač pojavi se neka nova stvar, nova pojavnost, ne, ki jo moramo poimenovati, takrat bomo pač poleg samostalnika verjetno prišli tudi do tega, da bomo potrebovali enkrat ali glagol, ali pridevnik, ali neko pomanjševalnico, zmeram na osnovi tega osnovnega samostalnika. Ne. In takrat bo vprašanje, ali bomo v tej pridevniku pomanjševalnici ali bomo v tem pridevniku pomanjševalnici ne, uporabili to palatalizacijo ali ne. Ne. Zdaj, ko bo pač ta, ki se bo pač upeljal to novo besedo, ne, bo rekel, aha, pogledajte, smiselno je, da glede na to, da se to pravilo zdi živo, ne, vsaj v pač, rečemo, večini ljudi, ne, večini govorcev, da tudi pri pomanjševalnici uporabimo to pravilo in da damo, oziroma pri pridevniku, ne, da rečem, če bo že neka nova stvar tuha, ne, se pravi, da bi, ne vem kaj, si spomnili neko novo ime za poseben tip na glavne maske ne? In bi rekli, da tisti, ki pa pač nekaj, kar je vezano na to na glavno masko, ne? Bi bilo, na glavna maska bi bila tuha, ne? Tisto, kar bi bilo vezano na to na glavno masko, bi bilo pa tušje, ne? Tuši, tušje, ne? Rajško tuhje. Ne? Ampak to pravim sej, ni ne vem kako nujno uporabna ta stvar, ne? Ni toliko vezana na uporabnost, kot je bolj vezana na to, na v bistvu razumevanje našega sistema slovenščine, ne? Kako deluje, oziroma kakšno so dejansko tista pravila v slovenščini. Ne? Kak, in v končni fazi pač, kako deluje jezik na splošno. Ne?
Omenili ste, da pri teh eksperimentih sodeluje tudi gospod Peter Jurgec z Univerze v Torontu. Koliko univerz je združenih v teh eksperimentih pri Ksenji?
No, pač trenutno se mi zdi, da imamo na Kseniji med preteklimi eksperimenti eksperimente, ki so iz ZRC-ja v Ljubljani, ne, z Inštituta Frana Ramovša, Peter Jurgec iz Univerze v Torontu, mi iz Univerze v Novi Gorici in potem so še en eksperiment še nekje z neke nizozemske univerze, ne spomnim se več, in en je pa predzadnji eksperiment, ki je bil pa od Dorote Klimek z Univerze v Wroclawu na Poljskem. Pač ona je, raziskuje v bistvu širše slovansko, ne, kako se obnašajo tele dovršni in nedovršni glagoli in v bistvu kdaj se lahko uporabljajo dovršni in nedovršni glagoli v preteklosti in prihodnosti. Ne, in zdaj pač je razvila neko svojo teorijo, ne, in zdaj je hotela preveriti to stvar tudi na slovenščini. Nas je prosila, če bi lahko dobili čim več slovenskih govorcev za rešiti njen vprašalnik in smo je pač seveda rekli, ja, seveda, no, zakaj pa ne, in smo je dali pač njen eksperiment tudi gor.
In kako vam uspeva, koliko anketirancev sodeluje v vaših eksperimentih, anketah, ki za izpolnjevanje vzamejo okrog 15 minut?
Mislim, zdaj, tipično, ne, bi bilo, le smo sicer imamo odprt tudi tale Analytics, to je tale Googlova stran za spremljanje uporabe, spremljanje obiska, no, na spletni strani. Zdaj tle pogledam, da ko smo v ponedeljek dali gor nov eksperiment, smo sicer imeli samo 2 ali 3 nove obiske. Ne. Upam, da bo s kakšno dodatno reklamo tipa to dajo, ne, obisk kaj narastu. Sicer pa imamo v povprečju tam na eksperiment, ki ga imamo tam gor, pač, se pravi 2 do 4 tedne, pride do 20 rezultatov ali pa med 20 in 30 rezultatov. 20 in 30 ljudi bo pač rešilo ta eksperiment. Ne.
Vabljeni torej, poslušalke in poslušalci, da se pridružite temu eksperimentu jezikoslovja iz naslonjača, če lahko tako rečem. Kako v spletni iskalniku tipkajo konzorci Ksenija in potem bi morali najti?
Ja, v bistvu je zadosti verjetno Ksenija, KSENJA, lahko se da zraven še kaj, jezikoslovje in bi moglo pač priti, ja.
In katera je vaša najljubša ugotovitev oziroma najzanimivejša ugotovitev, do katere ste prišli v okviru tega konzorcija?
Ja, zdaj lih, ne vem, če imam prav najljubšo. Pač ene so se, kakor so se mi zdele, rečemo, bolj zanimive kot druge, ampak vsaj ali pa rečemo bolj presenetljive. No? Ena takšnih je bila recimo ta, da v enem eksperimentu smo gledali, kako se ali se kaj spremeni tole ujemanje sestavljenih osebkov, ne, v primeru, ko imamo tudi sam del sestavljenega osebka sestavljen. Se pravi, zdaj sem malo zakompliciral. Ne. Sestavljen osebek pomeni, da imamo namesto enostavnega osebka, tipa Peter skače po travi, ne, 2 samostalnika združena, ne, v priredni zvezi. Ne. Se pravi, da bi bilo Peter in Metka skačeta po travi, ne, ali pa sta skakala po travi. Ne. Zdaj, še bolj komplicirano je pa to, ko lahko damo tudi znotraj tega posamičnega sestavnika, ne, enega sestavnika, še bolj zakomplicirano zgradbo. Ne. Konkretno je bilo, smo pogledali, pač, če rečemo, mesto, ne, je veliko. Ne. Mesto Ljubljana je veliko, še zmeraj ohrani ujemanje z mestom. Ne. Ljubljana je velika, bi rekli sicer. Ne. Zdaj, ko pa rečemo, ne, ne vem, Maribor, Kranj in mesta Ljubljana so se odločile za ne vem kaj, ne, bomo dali pač vse skupaj v množino in bo pač spet ujemanje glede na, ja, so se odločili, bilo verjetno bilo v tem primeru, ne, ujemanje glede na pač sicer tle v tem primeru moški spol. Ne. Tisto, kar je zanimivo, je to, da ko imamo pač imena tipa Jesenice, Brežice, ne, ki sprožajo množinska ujemanja, ne, se bojo ta imena obnašala drugače znotraj sestavljenih osebkov, priredno zloženih osebkov, kot pa izven njih. Ne. Se pravi, mesto Jesenice je bilo, ne, bla, 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 ne, bilo je tretja oseba ednine, tako kot je mesto. Ne. Jesenice so bile, je pač množina. Ne. Če pa rečemo Krajn, Bled in mesto Jesenice, se zdi, kot da bi naprej nadaljevali z so bile. Ne. Se pravi, bo tisti glagol se ujemal z Jesenicami, ne pa z mestom oziroma z množkem spolu množine. Ne? To je pač nekaj hecnega, kar se zgodi znotraj priredne zveze. Ne? Zdaj, to je sicer bilo slišati malo komplicirano, ampak ja, tako po radiju je malo težko razložiti bolj komplicirane stvari. Ne?
Profesor dr. Lanko Marušič, najlepša hvala za pogovor o Kseniji, pa vendarle bi vas še rad nekaj drugega vprašal. Vi ste tudi univerzitetni profesor. Verjetno vaše misli tudi uhajajo v načrtovanje prihodnosti v času epidemije, predavanj in tako naprej. Kako gledate v to prihodnost, v to bližnjo prihodnost, upamo, torej v to leto? Kakšne rešitve iščete skupaj z univerzo? Ste mogoče do česa že prišli? Vem, da je to zdaj še zelo hitro, ampak vendarle.
Pač zgodilo se res zelo na hitro, v tem smislu, da je bilo pač iz danes na jutri odločeno, da pač predavanj ne bo, dejte se znajti, koliko se veste, oziroma pač dejte se znajti, ne v tem smislu, ampak dejte začeti predavati na daljavo. Ne? Zdaj, Univerza v Novi Gorici je sicer že dalj časa imel pač v glavi to, oziroma v glavi, no, v načrtu, v strateškem načrtu, da bi se čim bolj pripravila na izobraževanje na daljavo in imamo pač nekaj teh spletnih orodij že na voljo na naši spletni strani in jih tudi uporabljamo. Ne? Konkretno pač preko Moodla se da z nekimi spletnimi orodji, eno je kaj, Zoom, eno je nek Big Blue Button, se da pač v bistvu nadomestiti tisto, kar bi lahko delali s Skypeom, z Viberom, z WhatsAppom, s tistimi pač klasičnimi telefonskimi konferenčnimi klici. Ne? Zdaj nekaj tega se seveda da uporabiti, ampak ne vem, nič od tega ni zelo enostavno. Ne? Hočem reči, ta trenutna situacija, ki je zdaj, ne, je za vse zelo obremenjujoča. Ne? In za profesore, in za študente. Ne? Za študente sicer mogoče malo manjka in pač ni treba hoditi na predavanja, doma se pa pač vklopijo v računalnik v tisto sejo predavanja in pač sedijo tam. Ne? Še v končni fazi lahko delajo zraven marske druzga, ker se hitak ne da nadzirati. Ne? Razprava je sicer malo večja, ker se to dogaja po celem svetu zdaj. Ne? Cel svet, oziroma še posebej pa Zahodna Evropa in Amerika, vse univerze študirajo na način, kako bi bil najbolj primeren način za organiziranje pač pouka na daljavo. Ampak, ne vem, ta trenutek se mi zdi, da se kontaktnih ur tako ena na ena ne bo dalo tako enostavno nadomestiti. No? To je sicer pač ta trenutek je neka približek zaradi sile razmer, ki je sicer pač ja, se deluje in se ga da izvajati, ampak ne vem, ni pa idealen. Ne? Hočem reči, ne samo zaradi tega, ker je pač več dela, ne? Ker moraš pač posamično skrbeti za vsakega študenta, pardon, ne? In pač paziti, da sodeluje in pa non-stop nekaj spraševati. Ne? Tudi potrebno malo več priprava ne? Na te stvari. Ne? V končni fazi pač ja, mogoče samo zaradi tega, ker smo bili na uno naprej navajeni, na to pa še nismo. In mogoče, če bi eno leto to ponavljali, bi se tudi na to navadili. Ne vem, ne, ampak se mi zdi, da tistih kontaktnih ur vseeno ne bi bilo prav preprosto zamenjati z takim poučevanjem nadaljavo. No. To ni prav nadomestek. Ne. Zdaj pač ja, trenutno ni druge možnosti, ima, upam, da se bo to enkrat spremenilo. No.
Mogoče pa se v tem času tudi najde kaj bolj uporabnega, ne v tem smislu, da bi se nadomestile kontaktne ure, ampak da bi vendarle bilo tudi v pomoč takrat, ko se bodo zadeve vrnile v običajne tirnice. Ne?
Ja, ne sej, pač se obstaja tudi cela druga, ko se reče, drug način pristopa k samim predavanjem. Ne? Sej, že nekaj časa se je pač razpravljal o tem, da bi klasična predavanja zamenjali z nečim drugačnim, kar bi bilo pač bolj smiselno in za dijake in za profesore. In vem, en kolega z univerze v San Diego je pač že lani enkrat ves vesel razlagu, kako je on se nehal predavati, zdaj samo še posname filmček s predavanjem, ki ga pač naloži ne, in študente ga pogledajo in ga ima shranjenega tam in se pač vsako leto ponavlja. Ne. Kontaktne ure, ne, ki pa seveda ostanejo, pa ohrani za to, da ima debato s dijaki. Ne. S dijaki, študenti, ves čas govorim dijaki, s studenti. Ne. Tako da kontaktne ure se ohranijo, ampak se porabijo za nekaj drugega, za nekaj bolj smiselnega, nekaj, kjer se pač dejansko preverja, ali imajo študente, ali so študente razumeli tisto, ali so pač, se zadosti poglobili, ali so v končni fazi pogledali filmček, ali so prebrali kaj zraven in tako naprej. Ne? Tako da, sej, gotovo se bo način predavanja spremenil, ampak se mi zdi, da to, kar smo zdaj izposili razmer uvedli, da to ni to, proti čemur gremo. No? Gremo proti nečemur drugemu. Ne?
Profesor dr. Lanko Marušič, vse dobro vam želim in najlepša hvala za ta pogovor, da ste si vzeli čas v tem vašem nabitem urniku, tako z vašimi domačimi dijaki, če sem prav razumel, so dijaki?
Učenci, osnovna šola.
Učenci in pa seveda študenti. Vdajo smo namenili Kseni, spletnemu konzorciju za eksperimentalno jezikoslovje. Eksperimente in ankete lahko najdete na spletu, kot smo preomenili in sodelujete v njih. S tem zaključujemo. Vdajo sem pripravi in vodil Aleksander Čobec. Hvala za pozornost in srečno.
Naslednje.
Jezikovni pogovori.
Oddaja o jeziku in jezikoslovju.